dolazi, zovu žetve velike. Tko je taj koji dat će ti snage da mu nosiš plodove? Nova zora
Hvala Isusi Marija i dobrodošle, drage slušateljice i slušatelji, u našu emisiju Utemeljeni na stijeni. S nama je danas Stjepan Jakopović, bogoslov Zagrebačke nadbiskupije. U tehnici nam je Marijan Agičić, a ja sam Petra Jelinčić, vaša urednica i voditeljica naše emisije Utemeljeni na stijeni. Došli smo do teme Bog je ljubav, kako meni osobno jako zanimljiva tema i jako važna tema. Da zapravo spoznamo da je Božji identitet ljubav. Kako upoznati da je Bog ljubav? Što opće znači da je Bog ljubav? Su samo neke od stvari o kojima ćemo mi danas malo pokušati razgovarati i dotaknuti ih se, približiti prvobitno sebi, a onda i vama tu jednostavno važnu temu koja dotiče svakoga od nas. Stvarno, evo, svakoga, svako je pozvan upoznati da je Bog ljubav. Stjepane, dobrodošao. Radujemo se što si danas s nama ovdje.
Hvala na pozivu i na ovom lijepom uvodu.
Bogu hvala. Evo da započnemo uopće. Kako uopće govoriti o Bogu? Znači, za početak, ja mislim, najvažnija stvar da objasnimo. Kako uopće govoriti da je Bog ljubav, a nitko Boga nikad ne vidje?
To je zapravo glavni problem, glavni neki čak i metodološki problem teologije, vjere općenito, kako govoriti o Bogu. Već prvi teolozi, prvi apostoli, Isusovi učenici, već su oni teško pronalazili kako reći nešto o Bogu. Lakše je reći što Bog nije. Tako da, kako govoriti o nečemu što nismo vidjeli? Moglo bi se činiti da ne možemo reći ništa o Bogu. Moglo bi se činiti da ne možemo reći ništa o Bogu kao ljubavi. Recimo, zanimljiv mi je citat Denis de Rougemont, koji je rekao da ljubav zapravo po sebi nije Bog. Ljubav prestaje biti demon samo onda kada prestane biti Bog. Odnosno, ako to malo izokrenemo, ljubav počinje biti demon onog trenutka kad počne biti Bog. Tako da ljubav sama po sebi nije Bog. A opet tako možemo ipak nešto reći o toj ljubavi, možemo ipak reći nešto o Bogu koji je ljubav. Sad pitanje je kako? Upravo po tome što je zapravo najlakše započeti govoriti onome što je najrazličitije od ljubavi. Rekao bih da je ono što je zapravo neka suprotnost ljubavi zapravo egoizam. Egoizam koji čovjeka zatvara u sebe. A onda suprotno tome zapravo postaje odnos, postaje bilo kakav odnos. Tako da ne bi se zadržao na tome da je suprotna ljubavi mržnja, nego upravo taj strah, taj egoizam koji nas zatvara. A kako je Bog sam u sebi zapravo odnos, tako svaki naš odnos može govoriti nešto o ljubavi. Isus koji je zapravo onaj koji je rekao, tko je vidio mene, vidio je oca. Tako da možemo kroz Isusov život, kroz sve njegove situacije, kroz one odnose u svetoj nazaretskoj obitelji, kroz njegovo djelovanje, kroz njegovo učeništvo, sva putovanja, možemo zapravo čitati znakove ljubavi koji, iako je to na neki način ljudska ljubav, opet je savršena jer je utjelovljena u Bogo čovjeku Isusu Kristu. Tako da te usavršene ljudske ljubavi mogu nam govoriti puno o ljubavi kao takvo, ljubavi u Bogu, o Bogu koji je sama ljubav.
Spomenuo si u jednom trenutku da je Bog unutar sebe odnos, znači da je, znači svi znamo da je naš Bog trojedini, Bog Otac, Sin i Duh Sveti. Možemo li onda reći da je u njima, znači trojstvenom kao Bogu, samo ljubav, znači da je ono savršenstvo njihovog odnosa ljubav. Je li to kao ispravno za reći uopće?
Pa odnos u trojstvu kao takav je savršen. Gledajući kroz povijest teologije, često se čak zapostavljala ta dimenzija odnosa. Možda se stavljala kao nešto ne nužno u trojstvu. Ali trojstvo kao takvo, sad malo teološkim rječnikom, zapravo svaka osoba u njemu se kinotički ispraznjuje i daje potpuno onoj drugoj. Tako da u tom potpunom darivanju zapravo vidimo sliku te savršene Božje ljubavi. To je ljubav sama.
Da, jel onda je istina da je i Duh Sveti kao ljubav između oca i sina i da se onda taj Duh Sveti i nama daruje i da kroz Duha Svetog mi isto upoznajemo tu možda dublju ljubav Božju. Ono, jel to ima smisla, jel ima smisla što govori, me zapravo zanima.
Ima smisla, mislim ove riječi izgovorio Sveti Augustin. Aha. Govoreći o odnosima u presvetom trojstvu, o ocu koji je onaj koji ljubi, koji daruje tu ljubav, o sinu koji je zapravo objekt te ljubavi, onaj koji je ljubljen, a Duh Sveti koji zapravo predstavlja ljubav između njih. Za odnos u nekom smislu, gledajući kasnije filozofiju, pogledajte recimo Martina Bubera, bitno je imati onog trećeg.
Jasno. Hvala ti. No, znala sam da sam negdje čula to od nekog, kao da je netko to rekao prije, ovo za Duha Svetog i ljubav, ali nisam bila sigurna. Ali evo, to je bio Sveti Augustin. Dobro da smo to ponovili. Jedna stvari koje, evo ja kad sam osobno razmišljala o tome da je Bog ljubav, baš sad nedavno na misiji u Župi je svećenik na propovjedi pričao da Bog nije zločest ako ti ne ostvaruje sve želje. Kao gdje bi bili ako nam Bog stvarno ostvari svaku želju. I često se ono spominje koji su Božji odgovori na našu molitvu. Da, ne, još ili ne, imam nešto bolje za tebe. Ali evo, to je možda neka moja perspektiva, da si mi stvaramo te neke krive slike o Bogu i da, evo, sad ću se ja ubaciti što smo Stjepan i ja pričali prije ove emisije, šta bi bilo da nam roditelji sve dopuštaju, šta bi bilo da nam roditelji ugađaju svaku želju, to opet ne bi bilo dobro za nas. I mislim da tu neku sliku onda možemo prebaciti i na Boga, koji je dobar, ali ko da i mi moramo nekako otvoriti svoje srce da stvarno spoznamo da je Bog ljubav. I ako nas nešto trenutno možda boli, vjerovati da Bog zna što je najbolje za nas i da je on u toj ljubavi nam zapravo ono dopušta trenutnu situaciju. Naravno, postoji tu i naš dio odgovornosti i tako dalje, ali čisto nekako da možda imamo malo razumijevanja prema Bogu i da ne očekujemo da se ostvari ono svaka želja koju si mi zamislimo u našim srcima zapravo.
Ovdje bi se počeo služiti recimo terminologijom poznatog engleskog autora C.S. Lewisa iz njegove knjige Četiri ljubavi. Nekako kad počinjemo govoriti o ljubavi, treba razlikovati različite elemente koji se u njoj zapravo mogu prepoznati. Ljubav kao takva, najsavršenija ljubav je zapravo ljubav dar. Ljubav koja je možda najsličnija Bogu i koju vjerojatno očekujemo uvijek, da ćemo ljubav primiti samo kao dar. Mm. S druge strane, postoji jedna, rekao bi, niža razina koja manje nalikuje na tu Božju ljubav, koja je ljubav potreba. Ljubav kao potreba nije neka puka sebičnost. Recimo, vidi se u primjeru djeteta koje trči u zagrljaj majke tražeći utjehu. Neće niko reći da je to dijete sebično, to je nešto potpuno normalno. Ali mi često pred Bogom stojimo samo takvi, kao djeca koja traže i čekaju da se ispuni neka njihova potreba. A postoji treći element koji je zapravo ljubav za zahvalnost. Ljubav koja promatra s divljenjem, koja promatra s divljenjem prirodu, koja promatra s divljenjem drugog čovjeka, koja se raduje samom postojanju stvarnosti, koja se čudi toj stvarnosti. Mislim, najočitiji primjer je divljenje prirodi, ali jednako tako to može biti jedno istinsko uživanje enologa u dobrom vinu ili istinsko uživanje jednog pušača u dobrom duhanu.
Kakve usporedbe, ovo nisam očekivala. Za sve koji mene poznaju, ja nisam fan pušenja, tako da mi se Stjepan sad to smije, ali dobro, nema veze. Sada dok si govorio, mi je došla misao na koji način mi osobno možemo upoznati da je Bog ljubav. Jel imaš možda kao neki savjet, evo prvo za nas pa i za naše slušatelje?
Pa prije svega za spoznaju ljubavi smatram da moramo priznati i spoznati da smo mi nenužni. Da nas ovakve nesavršene, nitko od ljudi nije bio savršen osim Isusa Krista koji je bio Bogo čovjek. Tako da ako možemo shvatiti da takve nesavršene netko želi u postojanju. Bog nas uvijek zove u postojanje. Stvorio nas je, želio da budemo baš ovakvi. Nesavršeni, ali sposobni za ljubav. Tek u trenutku kad priznamo sami sebi tu možda tešku istinu, možemo se otvoriti toj ljubavi. Recimo, meni je osobno iskustvo predivno gledati sebe u Isusovom zagrljaju. Ja u Isusovom zagrljaju koji postajem istovremeno i njegovo ljubljeno dijete, njegov ljubljeni prijatelj, brat u Kristu, a s druge strane onaj grešnik kojeg on liječi i povija. Jedno meni predivno iskustvo i to je ono što ljubav zapravo čini. Ona u sebi, nijedna naša spoznaja o ljubavi nije savršena. Ništa što čovjek može reći u ljubavi nije savršeno. Ljubav istovremeno i boli zato što nas liječi, a s druge strane opet i njeguje i povija te rane. I nježna je, ali nekad i boli.
Ja često sam tipa u duhovnim nagovorima i tako dalje znala čuti da te slike, ne znam, o našim roditeljima ili o našim očevima znamo projekcirati na Boga Oca. I ko da zapravo ni sami ne možemo shvatiti da imamo, da te neke slike o svojim zemaljskim roditeljima prebacujemo na Boga, a to nije isto stvar, ne možemo to ono uspoređivati zapravo. Ali ja bi onda nekako tu ubacila da možda jedan isto od tih koraka bi bio da otvorimo srce za tu spoznaju, da uopće poželimo to spoznati, ne znam.
Da, o Bogu uvijek možemo govoriti o analogijama, ovo što si rekla da Bog je Otac. Je, na jedan savršeniji način od svakog ljudskog očinstva. Na neki način je i majka. Na jedan savršeniji način od svakog ljudskog majčinstva. dolazi mi sad u misli poznata Rembrandtova slika Milosrdnog oca. Ako se dobro zagledamo u nju, otac na toj slici ima jednu hrapavu, jednu mušku ruku, jednu žensku. Jednu ruku koja zaista iscjeljuje, koja donosi nježnost, jednu majčinsku stranu, a jednu očinsku ruku koja će nekad postaviti granice, koja će nekad postaviti neku zabranu, koja će možda nekad i udariti.
Ja slažem se, granice su stvarno super. Ja sam veliki fan granica. Jel imaš ti možda još neki primjer kada si ti osobno doživio da je Bog ljubav?
Iskreno doživljavam da je Bog ljubav gotovo u svakom trenutku. U onim možda najtežim trenucima kad dođem pred njega i zapravo mogu samo uživati bivajući u toj njegovoj ljubavi, u toj njegovoj prisutnosti. Nekad nije ni bitno gledati kakav je taj Bog koji me ljubi, ni što čini, nego jednostavno biti pored njega. Onakav, nekad nikakav, nekad neraspoložen, nekad čangrizav, a nekad opet savršeno raspoložen i otvoren za nova iskustva.
Hvala ti. Mislim da je važno da evo i mi ponekad podijelimo na koje načine spoznajemo neke stvari, čisto da možda budemo primjeri jedni drugima, ali da potaknemo jedne druge na razmišljanje o tim temama. Ja se sjećam da bila sam na Krapnju, ne znam koja je to više bila godina, i imali smo klanjanje. Tipa, ne znam, u srijedu, Krapanj vam je kamp ljetni, katolički, ima tu na Radio Marije emisija o Krapnju, tako da vjerujem da naši slušatelji već znaju što je Krapanj, ali imali smo klanjanje i sjećam se da je klanjanje trajalo onako 2-3 sata, tako nešto, i mene samo preplavila ljubav i ja nisam znala sama sa sobom ono što napraviti, jer u životu tako nešto ono nisam osjetila, ali to je ono toliko prekrasan trenutak, doživljaj, osjećaj, da baš onak, baš što si ti rekao, zapravo u meni budi zahvalnost jer je prekrasno to doživjeti, a ja vjerujem da Bog to stvarno želi svakome od nas, ali neće on nas tjerati da doživimo neke stvari, jer opet ono i na nama je ta neka odgovornost, možemo tako reći, jel?
Slične iskustva imao sam ja isto, prije svega ona cijelonoćna klanjanja primjerice na Mariji Bistrici prilikom hodočašća mladih Zagrebačke nadbiskupije, kada baš onako u tišini, u onoj gluhoj noći čovjek može doći pred Isusa, doći pred tu utjelovljenu riječ i jednostavnu adoraciju koja je zapravo možda najizvrsniji primjer one ljubavi zahvaljivanja.
Da.
Ljubavi koja se samo divi, ljubavi koja stoji bez riječi.
To je prekrasno, stvarno onako biti u divljenju i adoraciji pred našim gospodinom. Ja se u toj temi sjetim i svetog Ivana Apostola koji je umro prirodnom smrću, a na kraju sveg života je samo ponavljao Bog je ljubav, Bog je ljubav. Tako ono jednostavne riječi. A toliko duboke. I nadam se, dragi slušatelji, da uspijevamo onako barem pomalo objasniti što znači da je Bog ljubav, što to znači u našim životima i da stvarno to bude jedan dio i našega identiteta i da se mi ono povežemo sa našim dragim gospodinom kroz tu jednu istinu. Zapravo. Stjepane, malo ćemo sad onako preokrenuti temu. U našim životima, znači, postoji puno, pod navodnicima, vrsta ljubavi. Znači, postoji vrsta, ono, ljubav s našim roditeljima, to je jedna vrsta, u našim partnerskim odnosima, znači u vezama, ti kao bogoslov isto imaš određenu ljubav između, ne znam, tebe i crkve i Boga. Jedna od stvari koje me zanima, zašto se ne govori o prijateljstvu kao ljubavi? Jel možemo reći da je došla neka kriza prijateljstva ili jednostavno to tema o kojoj nema potrebe razgovarati? Je li uopće prijateljstvo ljubav?
Pa prijateljstvo nekako izmiče tom govoru o ljubavi, prije svega zato što je možda najmanje prirodna, najmanje naravna i najmanje nužna ljubav. Prijateljstvo nam ne donosi ništa nužno za naš život. Možemo živjeti bez prijateljstva, možemo preživljavati zapravo, ali prijateljstvo je često ono koje donosi radost, koje unosi tu neku ljepotu življenja. Možda je to jedna od najmanje bioloških uvjetovanih ljubavi. sve, ne znam, ljubav koja je zapravo privrženost između roditelja i djeteta, opet budi neke emocije, budi neke biološke reakcije organizma. Opet jedna zaljubljenost između dvoje mladih ponovno budi neke emocije, ponovno nam muti razum. Opet su tu neke biološke stvari, biološki procesi u pozadini. Prijateljstvo, ako gledamo kroz povijest, u antici su ga smatrali najizvrsnijom razinom ljubavi. Jer je upravo ono koje zapravo u kojem zapravo dolazi do izražaja karakteristike koje kod neke osobe inače ne bi došle do izražaja. Prijateljstvo zapravo ono što ga isto čini zapravo nepoželjnim u današnjem društvu, zašto se o njemu malo možda priča, je to što zapravo stvara outsidere, što izdvaja iz jednog kolektivnog i zatvara u nešto puno intimnije.
To je jako zanimljiva teza ovo što si sad upravo rekao, ali baš mi je odzvonilo u ušima kad si rekao da bez prijateljstva preživljavamo. Ja sam baš neki dan sa svojim prijateljima pričala kako sam stvarno zahvalna dragom Bogu na našem prijateljstvu, ali općenito da baš u zadnje vrijeme sve više vidim da su ta prijateljstva i ti odnosi stvarno od Boga poslani. I baš to što si ti rekao je neka vrsta intime, ali onako jedni druge potičemo, pod navodnicima ću reći, čak možda malo i natjeramo i na rad na sebi i na, ne znam, i na odnos sa gospodinom i na izlaženje iz neke možda zone komfora s jedne strane, a s druge strane toliko prekrasnih i razgovora i druženja i svega toga.
Upravo zato, zbog ovih razloga koje kažeš, su u antici prijateljstvo smatrali zaista najbožanstvenijom ljubavi, najduhovnijom ljubavi. Sam Isus kaže svojim učenicima, vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od oca svoga. Tako da prijateljstvo je ono koje bira. Isus je onaj koji je izabrao svoje prijatelje, svi biramo prijatelje. Ali na kraju, ako ono što nas povezuje u tome prijateljstvu, pogotovo prijateljstvo s Isusom, treba biti jedna istina, istina koju nam je on objavio. Ako gledamo malo više ovako svjetski na prijateljstvo, zašto je teško govoriti o ljubavi? U prijateljstvu nećemo pitati voliš li me. U prijateljstvu to voliš li me više postaje vidiš li istu istinu kao ja. Je li ti stalo do iste istine? To je onaj moment, aha, postoji osoba koja razmišlja slično. Čak ne moramo doći do istih odgovora, ali ako vidimo da je ona istina, ono traženje istine, neki problem koji primjećujemo samo mi u krugu prijatelja, već je to dovoljno da nas poveže.
Da, jasno. Znači, kroz ovaj odgovor sad koji si rekao, mi se postavilo pitanje, jesmo mi onda na neki način pozvani na prijateljstvo s Bogom?
Sigurno, pozvani smo sigurno na prijateljstvo s Bogom, ali opet ono ima neke opasnosti. Prijateljstvo nije najizvrsnija od ljubavi. Najizvrsnija ljubav je tek ona božanska, milosrdna. A opasnosti koje nekad i opravdano društvo vidi u prijateljstvu je da prijateljstvo često stvara jedne ekskluzivne, zatvorene zajednice u kojima može doći do umišljenosti, neke osjećaja superiornosti ili elitizma. Tako da prijateljstvo može biti predivno, u pravilu ono one bolje ljude, one dobre ljude čini boljima, a one loše čini gorima. Mm. Prijateljstvo može postati i nastati po nekoj lošoj osnovi koja nije u sebi dobra, koja nije božanska. Tako da prijateljstvu, ako mu damo pravu vrijednost, ako je Isus onaj koji je naš prijatelj, onda je to sigurno jedan put ka savršenoj, toj božanskoj, milosrnoj ljubavi, tom agapeu.
Baš da, to sam si evo i zapisala. Kakva je ta božanska milosrdna ljubav? Jer nam možeš malo više o tome reći nešto?
Ako gledamo sve ove ljudske dimenzije ljubavi, zapravo svima imamo neko sviđanje. Tako da majka voli svoje dijete, privržena mu je i uvijek će imati neku simpatiju prema njemu. U prijateljstvu sami biramo s kim ćemo biti prijatelji. Opet postoji neka simpatija. U zaljubljenosti, u toj erotskoj ljubavi zapravo opet postoji taj izbor. Mi biramo. I biramo uvijek ono što nam je privlačno. Milosrdna ljubav je potpuno drugačija zato što bira ono što je neprivlačno. Bira onoga tko nema ništa za ponuditi. Bira onog siromaha, bira onog izgubljenog, bira onog koji je na krivom putu. Izlazi u susret ljudima koji su zaista u potrebi. Koji nam ničem nisu privlačni.
Wow, kako zanimljiva perspektiva. Dragi slušateljici i slušatelji, nadam se da je vama ovo sve zanimljivo koliko Stjepanu i meni. Ja stvarno uživam u ovom razgovoru najiskrenije. Ali evo, tu ćemo napraviti kratku pauzu da malo upijemo sve to što smo čuli, da okrijepimo možda dušu na kratko i uživamo u duhovnoj glazbi koja nam sada slijedi.
Stvarno ne znam što da ti dam, jer sve što imam tvoje dar. Ne znam što da učinim, kako da ti zahvalim. I stvarno ne znam što da ti dam, sve što imam tvoje dar. Jednostavno dajem sve, svim srcem od sad slijedim te. Ti si moj odkupitelj, ti si moj spasitelj, u tebi mi nada sva, zbog tebe sad sam rado. Osjećam se sigurno, jer sam dijete ljubljeno. Tvoje dijete ljubljeno. Stvarno ne znam što da ti dam, jer sve što imam tvoje dar. Jednostavno dajem sve, svim srcem od sad slijedim te. Ti si moj odkupitelj, ti si moj spasitelj, u tebi mi nada sva, zbog tebe sad sam radostan. Radost me obavija, duh me sveti ispunja, osjećam se sigurno, jer sam je neljubeno. Moj me otac čeka sad s raširenim rukama, prvi korak čini on, grni sina ljubljenog. Pjevam sada srcem svim, bijah mrtav, sad sam živ. Ocu sam se vratio, na novo se rodio. Moj me otac čeka sad, s raširenim rukama. Prvi korak čini on, grli sina ljubljeno. Sam radostan, radost me obavija, duh me sveti ispunja, osjećam se sigurno, jer sam dijete ljubljeno. Ti si moj odkupitelj, ti si moj spasitelj, u tebi mi nada sva, zbog tebe. Radost me obavija, duh me sveti ispunja, osjećam se sigurno, jer sam je te ljubljeno.
Dobrodošli natrag, drage slušateljice i slušatelji, u našu emisiju Utemeljeni na stijeni. Današnja tema nam je Bog i ljubav. S nama je Stjepan Jakopović, ja sam vaša urednica i voditeljica Petra Jelinčić, a s nama je u tehnici Marijan Agičić. Stjepane, još jedan put dobrodošao.
Hvala, hvala, lijepo je ovdje biti s vama u eteru, s vašim slušateljima.
Meni je isto baš, evo, baš mi je lijepo, najiskrenije. Neko vrijeme nas nije bilo, nekih ono, mjesec dana, tako da je baš osvježavajuće evo, vratiti se u eter. Primijetila sam kroz ovaj prvi dio emisije dok smo pričali da si spominjao često privrženost, prijateljstvo, zaljubljenost i božansku ljubav. Onda sam se sjetila one knjige od C.S. Lewisa da zapravo govori o četiri vrste ljubavi. Pa sam te htjela zamoliti ako nam možeš malo nekako približiti te vrste ljubavi i što možda one znače za nas u sadašnjem trenutku.
Eto, kao što je već bilo riječi u prvom dijelu, spominjali smo često i privrženost i prijateljstvo i onu zaljubljenu, zapravo erotsku ljubav. To su prve od tri zapravo naravne ljubavi koje C.S. Lewis, autor knjige Četiri ljubavi, navodi kao neke tipične ljudske ljubavi koje su potpuno prirodne, o kojima možemo čitati nešto božansko. Onda tu na kraju kao četvrta dolazi ona pomalo nadnaravna, ta milosrdna ljubav, taj agape o kojem je također već bilo riječi. Ako krenemo o privrženosti, privrženost je možda neka najraširenija ljubav po svojoj definiciji. Ona zapravo obuhvaća onu ljubav majke prema djetetu, odnosno djeteta prema majci, čak i to je taj obrnuti smjer. To je ljubav koja ne bira svoj objekt, nego postoji među onima koji su providnošću spojeni. To je možda u nekom smislu najniža ljubav, zato što takva ljubav postoji između životinja. Ne da bi omalovažavali, nego postoje primjeri kada se tako tu privrženost osjećaju i pas i mačka, ili postoji također primjer i biblijski primjer, zapravo kad Isus sam govori kako ta ljubav, odnosno kako okuplja Jeruzalem, odnosno izabrani narod, kao kvočka svoje piliće. Tako da postoje te analogije iz životinskog svijeta koje govori o božanskoj ljubavi. Opet, ta ljubav nije savršena. Svi znamo da majčinska, očinska ljubav nisu savršene. One su nekako u sebi, opet u Lewisovim terminima, najviše, najočitije baš ljubav dar. Ali nisu savršeni dar u smislu kako je to u Bogu. Bog koji ima odvijeka svoga sina, koji je nestvoren, ima svoje očinstvo u sebi. Ljudsko očinstvo, ljudsko majčinstvo opet ne postoji po sebi, nego zapravo ima potrebu za darivanjem. Tako da imamo taj element opet ljubavi potrebe koji je prisutan, ali potreba je ta da se daruje.
Zanimljivo, da.
Tako da s tom ljubavlju ne možemo zapravo zamijeniti božansku, ali nam govori puno o onoj istinskoj Božoj ljubavi.
To je bila privrženost, znači.
To je privrženost.
Ok, dalje imamo prijateljstvo, je li tako?
Prijateljstvo je sljedeće. Prijateljstvo, već smo rekli puno o prijateljstvu, ali možda opet pokazuje se da je to prijateljstvo možda najmanje ljubomorna ljubav. Na ljubav koja je spremna najviše dijeliti i u tom jednom malom krugu prijatelja koje mi izabiremo opet pokazuje jednu predivnu otvorenost istini. Kao što je već rečeno, Isus nas je nazvao prijateljima. Objavio nam je istinu, pokazao nam je Oca i u toj istini možemo biti i zadovoljni, nezadovoljni, ali ta istina nas oslobađa. Istina o svakom prijateljstvu, mislim da imamo iskustva, vjerojatno i ti imaš iskustva, da o prijateljstvu možeš zaista reći sve bez ljutnje. Primiti jednu bratsku opomenu i u toj opomeni prepoznati da, ta osoba mi želi dobro.
Je, baš sam evo, u zadnje vrijeme puno razmišljala o prijateljstvu kroz perspektivu zajedništva i perspektivu da nam je Bog stvarno dao zajednicu našu i da se ljubimo, ali da, kako si ti rekao, da se možda i ponekad opomenemo kad vidimo da netko ide u nekom krivom smjeru ili tako nešto, ali možda najviše da budemo jednim drugima podrška na ovom putu i stvarno meni evo, osobno je nekako lakše kad znam da imam pored sebe ljude koji prolaze isti put, koji jako su otvorili svoje srce Gospodinu i koji stvarno ono hode sa Gospodinom, to je tako najjednostavnije možda za reći. I ono kada ja sam tu za njih stalno i oni su tu za mene stalno i stvarno, evo kažem ti, zahvalnost, evo, Bogu hvala. Dalje si bio spomenuo zaljubljenost, je li tako?
Tako je. Treća vrsta ljubavi je taj, kako ga Luis naziva, eros, odnosno zaljubljenost. Mislim, na spomen erosa svi odmah mislimo na neki užitak, ali Luis pod tim pojmom zapravo nikad ne razmatra čisto jedan seksualni užitak, jednu spolnu dimenziju, nego ako pogledamo i sami svoje odnose, svi smo vjerojatno bili zaljubljeni, u toj zaljubljenosti zapravo vidimo jednu ushićenost drugom osobom u cijelosti. Ne zanima nas samo neka ženstvenost te osobe ili muževnost te osobe, nego zanima nas baš ta konkretna osoba. U njoj postoji nešto posebno, a sve drugo, ovaj užitak, dolazi nekako kao nus proizvod. Eros u sebi je toliko plemenit da zaboravlja razliku između davanja i primanja. On toliko uzveličuje drugu osobu da jednostavno više ne misli na sebe. Onaj koji zaista ljubi tom iskrenom zaljubljenošću, ljubi strastveno. Zaboravlja drugoga. Bog nas također ljubi strastveno. Ta slika Erosa, ako pogledamo u Svetom pismu, kroz cijeli Stari Zavjet proteže se ta jedna ljubav Boga koji privlači svoj narod onim konopcima, onim užima ljubavi. I jednostavno postoji ta strast. Bog strastveno gleda na čovjeka. Pogledamo samo pjesmu nad pjesmama, koja je pjesma, govori o odnosu Boga i izabranog naroda, a govori u ljubavnim terminima. Meni uvijek lijep primjer iz ovako svjetovnog života, kada zapravo naše ljubavne šansone često govore možda više o ljubavi nego neke druge pjesme koje imaju za objekt ljubav. Jer upravo u toj jednoj ljubavi zaljubljenosti pronalazimo elemente te najizvrsnije ljubavi. Upravo ljubav prema jednoj osobi, ljubav koja potpuno sebe daje drugoj osobi, je slika one ljubavi o kojoj je govorio Isus. Kad je rekao ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. Ljubite jedni druge kao sebe same. Upravo Eros ima tu dimenziju. Ali opet postoji jedna mana, naravno, nije savršena ljubav, nije ona božanska milosrdna ljubav, zato što postoji opasnost da ljubljenu osobu stavi na mjesto Boga. Ljubav koja je najsklonija idolatriji.
Rekao si da ta zaljubljenost nije savršena ljubav, pa evo, iako smo već spomenuli tu božansku milosrdnu ljubav, daj nam još malo da onako naše srce čuje o toj predivnoj ljubavi.
Ta predivna božanska milosrdna ljubav zapravo u sebi objedinjuje sve ove o kojima smo govorili. Ako ste pažljivo slušali, zapravo usvičeno pričamo o svakoj vrsti ljubavi. Usvičeno možemo govoriti i o jednoj privrženosti i o prijateljstvu i o toj zaljubljenosti, zato što sve one, ako su zapravo potaknute i nadopunjene Božjom milošću, mogu postati znak one savršene božanske ljubavi. U toj savršenoj ljubavi postoji taj jedan nadnaravni element u kojoj zapravo dobijemo mnogo od Boga, dobijemo onaj uređeni vrt u koji moramo samo usaditi još malo volje da ga uređujemo. Tako da Bog kada dođe, onda i ove druge ljubavi, ovi polubogovi, da ih tako nazovemo, mogu ostati. Ne moraju umuknuti, ne moraju nestati, ne iščezavaju, nego upravo s Bogom koji je na prvom mjestu, svaka od ovih ljubavi postaje potpuna. Bog zapravo svoju milošću upotpunjuje svaku ljubav. A ono što nas zatvara od te milosrdne ljubavi zapravo je neki strah od ranjivosti. Strah da ako se otvorim, ako krenem ljubiti drugoga, da ću nešto izgubiti. Možda ću izgubiti nešto, ali vjerojatno ću izgubiti ono što nije nužno, ono što nije potrebno. A mi se bojimo, volimo barem s jednom nogom, s jednim prstom doticati zemlju. umjesto da se u neku ruku ne kalkuliramo, nego prepustimo zaista s Bogom. Ne da ga iskušavamo, nego zajedno s njim krenemo u jednu avanturu.
Ja sam se sad naježila, evo, ko mi vjeruje, nek mi vjeruje, ali wow, koliko su ovo sve snažne riječi. I ono, samo mi je bila misla u glavi kad je Bog na prvom mjestu, stvarno je sve na pravom mjestu i sve nekako kao da se puzle, onako se sve složi i bude tako kako treba biti. Ali to je, ja se slažem, ono što si rekao za ranjivost, da je tako neka važna tema, jer kao da neki naši ljudski obziri nam spriječavaju da se u potpunosti predamo, jer kao šta će biti, šta će se dogoditi, jesam li ja to naspreman, i baš to što ti kažeš, kao šta ako nešto izgubimo, a šta ako baš to trebam izgubiti, jer ja imam osjećaj da kada umrem, u nekim situacijama kada umrem sebi i pregrmim to što si ti rekao, da plod te situacije je 100 puta bolji od onog, od početka, ali to je baš, je potreban taj dio možda čak i nepoznatog, da ideš korak u nepoznato, jer nije sve u životu nešto na što možemo ono utjecati ili možda pod navodnicima kontrolirati.
Istina. Nekako čovjek voli biti pohvaljen, voli gledati one svoje dobre strane. Ali ako pogledamo čovjeka kao ljude kao vrstu, kao ljudsku vrstu, zapravo smo najnesnalažljivija, najranjenija bića. Bića koja trebaju najduže potporu roditelja, koja sporo odrastaju, koja su apsolutno nesamostalna po svom rođenju. Zapravo smo najdefektniji. I ako prihvatimo to da nas takve, nikakve, Bog i dalje ljubi, a ne treba nas.
No.
Stvorio nas iz čiste ljubavi i tek kada u toj svojoj ranjenosti prihvatimo tu svoju ranjenost, prihvatimo da smo nesavršeni ljudi koji padaju, onda možemo zapravo istovremeno biti i grešnici i prijatelji Božji.
Je. Dragi slušateljice i slušatelji, evo, hvala vam što ste s nama, što slušate ovu emisiju. Ja stvarno baš evo, jako uživam u ovom razgovoru. I prije nego što krenemo na kratko razmatranje, kratku molitvicu, nekoga zadaću za vas, tu uvijek imamo u emisiji, da vas možda malo potaknemo na produbljivanje tema o kojima mi razgovaramo. Pa evo, od mene neka mini zadačica je da danas prije spavanja ili možda još bolje sutra ujutro, znači prije mobitela, prije obaveza, prije svega, odvojite si, očito biti minuta, dvije, za zahvaljivanje Gospodinu. Znači svatko može za nešto zahvaliti, to može biti u svojim riječima, možeš naći neku molitvicu, nekom molitveniku ili na internetu. Ali evo da započnemo dan sa zahvaljivanjem Gospodinu, jer stvarno svi možemo toliko zahvaliti, a ja nekako mislim da je zahvalnost za naš život jedan od prvih koraka u odnosu s Gospodinom, ali i otkrivanju te činjenice da je Bog ljubav. Pa evo Stjepane, koja je neka tvoja zadaća za naše slušatelje?
Pa ja bih preporučio našim slušateljima, moliteljima da uđu u Isusov zagrljaj. Ono što sam već spomenuo više puta kao meni dragu sliku, kao meni predivno iskustvo jednih od duhovnih vježbi, uči u taj Isusov zagrljaj. Jednostavno priznati si mogu doći tamo, kakav god da jesam, ali i onda gledati kako Isus djeluje, kako me gleda, što mi kaže, tko sam ja u njegovom zagrljaju.
Jako, jako lijepa zadaća, evo ja ću ju napraviti večeras. I evo za kraj, drage slušateljice i slušatelji, ja sam nedavno, to jest prije nekog vremena, ne sjećam se ni ja više kada, bila na jednom predavanju od Mije Barade i kupila sam njegovu knjigu i u toj knjizi ima kratko razmatranje. Tema tog razmatranja je Bog je ljubav. Tako da, evo bih vas sad pozvala da zatvorite svoje oči, uđite u tišinu svoje nutrine i evo možete s nama govoriti ove riječi ili samo slušati dok ja to izgovaram. Evo, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.
Bog je ljubav. Čuj, moj razume, Bog je ljubav. Čujte moje oči i uši, Bog je ljubav. Čujte moje srce i pluća, Bog je ljubav. Čujte moji unutarnji organi, Bog je ljubav. Čuj moja spolnosti, Bog je ljubav. Čujte moje kosti, Bog je ljubav. Čuj moja koža i meso, moji živci, moje vene i arterije, svaka kapi krvi, Bog je ljubav. Čuj dušo moja, Bog je ljubav. Čuj duše moj, Bog je ljubav. Sada pusti da odjekuje u tebi kao jekata istina. Bog je ljubav. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Amen.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, ja bih možda emisiju završila sa mišlju da smo mi svi ljubljena djeca Božja i da nas Bog sve ljubi. Evo, dragi slušatelji, slušatelju, vama svakome ponaosob, ti si ljubljeno dijete Božje, Bog te ljubi i evo, ja sam zahvalna što postojiš. Stjepane, imaš li ti evo nešto za kraj, za reći, nadodati?
Na ovo se nema što nadodati. Bog te ljubi.
Istina je, Bog te ljubi. To je ne istina da se nema što dodati, nego da je stvarno prekrasna misao. Pa evo, drage slušateljice i slušatelji, hvala što ste proveli ovo vrijeme s nama. Nadam se da vam je bilo ugodno. I evo, ja, s nama je bio Stjepan Jakopović, u tehnici je bio Marijan Agičić, a ja sam vaša urednica i voditeljica Petra Jelinčić. Do slušanja, Bog vas blagoslovio.
Tvoju su lađu vjetrovi odnijeli na pučini daleko u Luja malu mili, al oblaci nestanu kad more sunce poljubi. Duša ti zna, više nisi sama, Bog je s tobom, On te ljubi, s tobom uvijek ostaje. Kada pritisnu te boli, ta ljubav jača postaje. Kad te neka druga mora lažnim sjajem privuku, Bog te opet prima k sebi, tvojoj duši daje luku. Kad tvoja se lađa u nemirnom moru izgubi, odbaci sa strah, odbaci tugu, Bog je s tobom. On te ljubi, s tobom uvijek ostaje. Kada pritisnu te boli, ta ljubav jaša postaje.